ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 9-րդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցենք։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և երկրային սրբարան, քանզի առաջին խորանը պատրաստվեց այսպես. նրա մեջ կային աշտանակը, սեղանը և առաջավորության հացը, և այս մասը կոչվում էր սրբություն։ Եվ երկրորդ վարակույտի ետևում էր այն խորանը, որը կոչվում էր սրբությունների սրբություն, որտեղ դրվում էր ոսկե բուրվառը և ներսից ու դրսից ոսկով պատած կտակարանների արկղը, որի մեջ կար ոսկե սափորը լիմանանայով և ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, և ուխտի տախտակները։ Եվ նրա վրա կանգնած էին փառքի քերովբեները, որ հովանի էին անում քավության սեղանի վրա, դրանց մասին այժմ մեկ առ մեկ խոսելու կարիք չկա։ Եվ այս ամենը այսպես էր դասավորված. քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում պաշտամունք կատարելու։ Իսկ երկրորդ խորանը տարին մեկ անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում, և այդ անում էր ոչ առանց զոհի արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։ Սրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը։ Դա խորհրդանշական է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծայվում էին պատարակներ և զոհեր, որոնք չէին կարող կատարյալ դարձնել զոհաբերողների խշմտանքը, այլ դրանք կապված էին միայն կերակուրների, ըմպելիների և պես-պես լվացումների հետ, որոնք մարմնական ծիսակատարումներ էին ինզորում մինչև բարեփոխման ժամանակները։ Պողոս Առաքյալը հաստորեն նկարագրում է հին ուխտի, հին կտակարանի պաշտամունքը և նաև թե ինչպիսի հաջորդականությամբ էր այդ պաշտամունքը կատարում, ովքեր էին կատարում և ինչ բնույթ ուներ ընդհանրապես հին ուխտի պաշտամունքը և մասնավորաբար այդ մաքրագործման, մաքրման, սրբագործման արարողությունները։ Նախ նա նկարագրում է այդ կանոնները և հին ուխտի սրբարանը, և ինչպես գիտենք, հին ուխտի սրբարանը կառուցված էր երկու մասից, առաջին մասը կոչվում էր սրբություն, և այդտեղ կարող էին մտնել քահանաները, այնտեղ ամենօրյա պաշտամունք էր մատուցվում, աղոթքներ և տարբեր սրբագործման արարողություններ և նաև պատարակներ էին մատուցում, այսինքն նվիրագործումներ և ընծաներ էին մատուցում Աստծուն։ Այնուհետև գալիս էր վարակույրը, վարակույրից այն կողմ հաջորդ խորանը կամ սրբարանը կոչվում էր սրբություն սրբոց, և այդտեղ ըստ էության մտնում էր քահանայապետը տարին մեկ անգամ, այդտեղ գլխավոր սրբություններն էին, սափորով լի մանանան էր, կտակարանների արկղներ, ուխտի տախտակները, ահարոնի ծաղկած գավազանը, և այդտեղ տարին մեկ անգամ մտնում էր միայն քահանայապետը, և այն էլ ոչ առանց արյան, այսինքն բերում էր զոհաբերված անասունների արյուն, որը ցողում էր այնտեղ։ Եվ փաստորեն Պողոս Առաքյալ այս հին ուխտի նկարագրությամբ, այն էլ շեշտելով, որ մեկ առ մեկ եթե խոսելու լինի, սա շատ երկար նկարագրություն կլինի, և այդ ամենը նկարագրված է հին ուխտում, ասում է, որ այս դասավորությունը, որ կար հին ուխտում, այս ծիսական դասավորությունը, այս մաքրագործման ծեսը, ինքնըստինքյան կատարյալ չէր, որտեվ նախ վարակույրի այն կողմ փակված մասը, որը սրբություն սրբոցն էր, փաստորեն ըստ էության մեկ անգամ էր հաճախվում քահանայապետի կողմից, այսինքն քահանաները այնտեղ քահանայագործության համար մուտք չունեին, իսկ քահանաները իրենք, որոնք ներկայացնում են ժողովրդին, իրենց միջոցով նաև ընծայաբերում են ժողովրդի ընծաները և նաև ժողովրդի ներկայացուցիչներն են։ Այսինքն ժողովուրդը որպես այդպիսին հաղորդակցություն չուներ սրբություն սրբոցի հետ, որը հին ուխտի սիմվոլ է և նշանակում է երկնային իրականությունը։ Եթե առաջին սրբարանը երկրավոր իրողությունն էր, ապա երկրորդ սրբարանը դա երկնային սրբարանն էր, ինչպես եկեղեցու հիմա դասը և ընդհանուր եկեղեցու տարածքը կարող ենք համարել երկրավոր սրբարան, և խորանը սրբություն սրբոց կամ երկինք երկրի վրա, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում։ Այսինքն այնտեղ քահանաները մուտք չունեին և այնտեղ չէին կարող սրբագործման արարողություն կատարել։ Հետևաբար ասում է, սրանով Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ կամ սրբարանի ճանապարհը փակ է, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը։ Իսկ ինչ էր առաջին խորանը իրենից ներկայացնում։ Առաջին խորանը ըստ էության հին օրենքն էր և հին օրենքի մակրագործման արարողություններն էին, այն պատարակներն ու զոհերն էին, որոնք ըստ էության չէին կարող կատարյալ լինել, և ըստ Պողոս առաքյալի չէին կարող կատարյալ դարձնել զոհաբերողների խղճմտանքը, այլ դրանք ասում է կապված էին կերակուրների, պես-պես լվացումների և այլ, այսինքն իրենց բնույթը մարմնական էր։ Այդ բոլորը ըստ էության սիմվոլներ էին, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, խորհրդանիշներ էին, նշանակներ էին իզորու մինչև բարեփոխման ժամանակները։ Այսինքն այդ ամենը մեզ պիտի առաջնորդեր մեկ այլ զոհաբերության, մեկ այլ սրբագործման, որը պետք է լիներ հոգեղեն, որը պետք է լիներ իր բնույթով այլ, կապված չլիներ մարմնական զոհաբերությունների հետ։ Եվ այդ զոհաբերությունը, ինչպես գիտենք, իր ժամանակին, երբ եկավ այդ բարեփոխման ժամանակը, հենց ինքը մատուցեց Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն այդ բոլորը մեզ առաջնորդում էին դեպի կատարյալ սրբագործում։ Եվ ինչպես կտեսնենք, այդ մեղքը մինչև վերջ չէր մաքրվում, որովհետև հին ուխտի արթարները անգամ բանտարկելված էին դժողքում, և միայն իր հարությունից հետո Քրիստոս ավերեց դժողքի դռները և բռնեց Ադամի, Նոյի և մնացածների ձեռքից և հանեց դժողքից։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այդ բոլոր զոհաբերությունները կատարյալ չէին, այսինքն այդ բոլոր զոհաբերություններով, սրբագործումներով նույնիսկ սուրբ և արդար մարդիկ սպասում էին մինչև գար բարեփոխման ժամանակը, իսկ այդ բարեփոխման ժամանակ նրանք կստանային կատարյալ սրբությունը կապվելով Քրիստոսի զորության հետ։ Իսկ Քրիստոս, շարունակում է Պողոս առաքյալը, որ եկավ որպես գալիք բարիքների քահանայապետ, անցնելով մեծ կատարյալ և անձեռակերտ խորանով, այսինքն ոչ այս աշխարհի արարածների կողմից շինված, ոչ էլ նոխազների և զվարակների արյունով, մի անգամ ընդմիշտ իր իսկ արյամբ մտավ սրբարան հավիտենական փրկություն ապահովելով, որովհետև եթե ցուլերի և նոխազների արյունը և երինջների շաղ տված մոխիրը մաքրում էին պղծվածներին մարմնի մաքրության համար, որչապ ևս առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, կմաքրի ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից, որպեսի ծառայեք Աստծուն։ Ուրեմն նախ այստեղ կա թարգմանական անճշտություն, ասելով, որ իսկ Քրիստոս, որ եկա որպես գալիք բարիքների քահանայապետ, անցնելով մեծ կատարյալ և անձեռակերտ խորանով, իրականության մեջ ոչ թե անցնելով խորանով, այսինքն Քրիստոս ասում է գալով այդպիսի խորանով, եթե բնագրիչ ճիշտ թարգմանենք, այսինքն Քրիստոս եկավ մեծ կատարյալ և անձեռակերտ խորանով, և այդ խորանը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսի մարթեղությունն է, այսինքն ինքը եկավ այդպիսի խորանով, և այդ խորանով, ինչպես տեսնում ենք, անցավ փաստորեն դեպի սրբարան, դեպի սրբություն սրբոց, մեզ հավիտենական փրկություն ապահովելով, այսինքն անցավ վարակույրից այն կողմ, այսինքն իր մարմնով, իր մարդկության հանդերձ ինքը համբարձվեց երկինք, և մարդկությունը արդեն Քրիստոսի միջոցով մտնում է երկինքների երկինք, երկնային խորանն է մտնում, Եվ ըստ էության արդեն մարդկությունը Քրիստոսի միջոցով ստանում է քահանայագործման նոր աստիճան, այսինքն այլևս փակ չէ սրբություն սրբոցը մարդկության առջև, որովհետև Քրիստոս իր մարմնով, իր մարդեղությամբ հնարավորություն է տալիս այլևս նոր քահանայագործության։ Եվ ասում է, այնտեղ ցուլերի և նոխազների արյուններ կամ երինջների շաղտված մոխիրներ ծառայում որպես սրբության նշանակ, և ինչպես տեսնում ենք, այդ նշանակները ընդամենը ուղեկցողներ են դեպի բուն նպատակը և ոչ թե իրենք իսկ մաքրում են, դրանք չեն կարող մաքրել մարդուն, որտև Աստված է մաքրում։ Ուրեմն ասում եմ, եթե նրանք ծառայում էին մաքրության համար կամ այսպես կոչված պոտենցիալ մաքրության համար, որտև այդ մաքրվածները նույնպես սպասման մեջ էին, նրանք սպասում էին փրկությանը, ապա ասում եմ, որ չափ առավել Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն որպես անարակտ պատարակ է մատուցում Աստծուն։ Եվ ասում եմ, եթե դուք հավատում եք սրան և դիմում եք այդ սրբությանը, որ չափ առավել ևս դա պիտի մաքրի ձեզ խխշմտանքից, մեռած գործերից և դրանց խխշմտանքից։ Շարունակենք, ահա թե ինչու նոր ուխտի միջնորդ է, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործած հանցանքների քավության համար եղավ, որպեսի կանչվածները հավիտենական ժառանգության խոստումը ստանան, որովհետև ուր որ կտակ կա, կտակարարի մահը պետք է հաստատվի, քանի որ կտակը հետ մահու է ուժի մեջ, ապա թե ոչ ինչու ուժի մեջ կլինի այն, քանի դեռ կտակարարը կենթանի է։ Ուստի և առաջին ուխտը առանց արյան չէր նվիրագործվի։ Երբ բոլոր պատվիրանները Մովսեսի կողմից ծանուցվեցին ժողովրդին, նա վերցնելով ցուլերի և նոխազների արյունը, ջրի և կարմիր բրդի և զոպայի հետ ցանեց հենց օրենքի գրքի և ամբողջ ժողովրդի վրա, և ասաց, սա է արյունը կտակի, որ Աստված ձեզ պատվիրեց։ Ապա արյունը նույնպես ցանեց խորանի և պաշտամունքի ամբողջ սպասքի վրա, և գրեթե ամեն ինչ արյունով էր մաքրվում ըստ օրենքի, և առանց արյուն թափելու թողություն չէր լինում։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Քրիստոս նոր ուխտի միջնորդն է, քանի որ ասում է, նրա մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործած հանցանքների քավության համար եղավ, ինչպես ասացինք, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մաքրվում էին հին ուխտում, բոլոր արթարները և սուրբերը, փաստորեն նրանք մաքրվում էին Քրիստոսի ապագա գալուստի զորությամբ։ Նրանց մաքրությունը կատարյալ էր լինելու, նրանք, ովքեր ապրել էին արդար և սուրբ կյանքով, մարգարեները, բոլորը, նախահայրերը, նրանք պիտի կատարյալ մաքրության շնորը ստանային Քրիստոսի միջոցով։ Եվ շատ հետաքրքիր օրինակ է բերում Պողոս առաքյալը, ասելով, որ քանի դեռ կտակարարը կենթանի է, կտակը ուժի մեջ չէ, այսինքն այդ ամենը ուժի մեջ մտավ Քրիստոսի մահից հետո, և այն բոլոր արյունները, որով որ Մովսեսը սրբագործում էր, առանց արյան չէր լինում որևէ տեսակի սրբագործում, այդ բոլոր արյունները նշանակն էին Քրիստոսի ապագա պատարակի, նրա սուրբ արյան հավիտենական հեղման և նրա կողմից արդեն հաստատված սրբազան պատարակի կամ այլևս անարյուն պատարակի, որտև Քրիստոսի արյամբ արդեն եզրափակվում են բոլոր արյունոտ պատարակները, որտև նա է կատարյալ արյունը։ Ինչ է արյունը? Արյունը կենթանության խորհրդանիշն է, կենթանության վկան է, և բնական է, որ որևէ մեկը չի կարող կենթանություն ունենալ առանց Աստծո։ Մարդը կենթանի է Աստծով և մեռած է առանց Աստծո։ Ահա թե ինչու արյունը այդպիսի նշանակ էր հին ուխտում, բայց այդ նշանակը լրիվ անիմաստ կդառնար, եթե դա լիներ սոս կենթանական արյուն, մի բան, որի մեջ Աստված չկա։ Ուրեմն այդ ամենը ուղեկցում էր մեզ, այդ բոլոր արյունոտ պատարակները ուղեկցում էին դեպի Քրիստոսի կատարյալ և մաքուր արյունը, նրա զոհաբերությունը, և նա իր զոհաբերությամբ արդեն վերջ է դնում այդ բոլոր արյունոտ պատարակներին, հաստատելով գինու և հացի խորհուրդը, ասելով, որ գինին իր արյան խորհրդանիշն է, իր արյունն է ուղակի աստոզորությամբ սրբագործված, և հացը իր մարմինն է աստոզորությամբ սրբագործված, որը կատարվում է սրբազան պատարակի խորհրդի ժամանակ։ Շարունակենք, եւ պետք էր, որ երկնավոր բաների օրինակները այսպիսի ծեսերով մաքրվեին, ապա բուն իսկ երկնավորները պետք է մաքրվեին դրանցից ավելի լավ զոհերով, քանզի Քրիստոս ոչ թե ճշմարտության օրինակ եղող ձեռակերտ սրբարանը մտավ, այլ բուն երկինքը, որպեսի մեզ համար ներկայանա Աստծո առաջ։ Ոչ թե նրա համար, որ շատ անգամ ինքն իրեն պատարակ մատուցի, ինչպես քահանայապետը, որ սրբությունների սրբությունն էր մտնում ամեն տարի իրը չեղած արյունով, ոչ իր արյունով, այլապես նա բազում անգամ պետք է չարչարվեր աշխարհի սկզբից ի վեր, բայց այժմ դարերի վախճանին նա մեկ անգամ ընդմիշտ հայտնվեց իր անձի պատարակումով մեղքը ջնջելու համար, եւ ինչպես որ մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել եւ այնուհետև դատաստան, նույնպես եւ Քրիստոս մեկ անգամ որպես պատարակ մատուցվեց շատերի մեղքերը վերացնելու համար, իսկ երկրորդ անգամ առանց մեղքի պիտի հայտնվի նրանց, որոնք սպասում են իրեն հավատով փրկվելու համար։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ նորից Պողոս առաքյալը շեշտում է այս հատվածում, որ Քրիստոս ոչ թե օրինակով եղավ կամ օրինակ ծառայեց, ինչպես հին ուխտում էր, այսինքն բոլոր քահանայագործումները օրինակ էին, այսինքն իրենք կատարյալ չէին և կատարյալ էին լինելու միայն այնժամ, երբ Քրիստոս գար, այսինքն այդ մաքրագործումները դեռ պիտի հասնեին լրումին, իրենք իրական մաքրագործում չէին, ստվերն էին մաքրագործման կամ այդ մաքրագործման պոտենցիալ վիճակն էին, և դա միայն կատարյալ կարող էր լինել, եթե մեկը ապագայում հավատքով ընդուներ Քրիստոսին։ Եվ ասում են, նա օրինակ չէր, և նա բունիսկ երկինքը մտավ, որպեսի մեզ համար ներկայանա Աստծո առաջ, և մեզանով ներկայանա Աստծո առաջ, ոչ թե նրա համար, որ շատ անգամ ինքն իրեն պատարակ մատուցի, այլ մեկ անգամ և մեկ ընդմիշտ, որտև նրա պատարակը կատարյալ պատարակ է, երբ մի բան կատարյալ չէ, դու անընդհատ կրկնում ես, որպեսի դրա կատարյալ իմաստով տպավորվես, Քրիստոսի պատարակը այդպիսին չէր, և այդ պատարակը մեկ անգամ է մատուցվել իր կողմից, իր խաչի վրա, իր արյան հեղումով, և այդ պատարակի շնորհիվ մենք փրկագնվել ենք, այսինքն մեզ տրված է կատարյալ ազատագրումը որպես հնարավորություն, եթե իհարկե մենք հավատքով կկապվենք Քրիստոսի փրկագործության ազատարար զորության հետ, այսինքն այդ հնարավորությունը մեզ տված է, բայց դեռ մենք աշխատանք ունենք դրան հասնելու, բայց ոչ թե մենք մեր աշխատանքի շնորհիվ ենք փրկվելու, այլ մեր աշխատանքի շնորհիվ մեզ համար դա իրականություն է դառնալու, մեզ համար դա դառնալու է կենդանի զորություն։ Ուրեմն Քրիստոսի պատարակը մեկ անգամ կատարված և եզակի պատարակ է բոլոր ժամանակների համար, և Քրիստոսից առաջ ժամանակների, և Քրիստոսի ժամանակ, և նրանից հետո եկողների համար, դա անժամանակ և հավիտենական պատարակ է, բոլոր ժամանակներից դուրս հավիտենական զոհաբերություն է, և փրկագործում է բոլորին, եթե բոլորը հավատքի թելերով, հավատքի զորությամբ կապված են խաչի հետ։ Եվ Քրիստոսի պատարակը եզակի է, Պողոս առաքյալը դա նաև բացատրում է այն հանգամանքով, որ մարդու կյանքն էլ է եզակի, մարդը մեկ անգամ է գալիս աշխարհ և մեկ անգամ է կանգնում դատաստանի առաջ։ Ահա, քանի որ մարդկային կյանքը, մահը և դատաստանը ունեն եզակիություն, ուրեմն Քրիստոսի պատարակն էլ է եզակի, որտև նրա պատարակը մարդու փրկագործման համար է, մարդու համար է։ Սրանով Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս ոչ միայն պատարակի եզակիությունը, այլ մարդու արարչագործության եզակիությունը, և մարդու նկատմամբ Աստծո յուրահատուկ վերաբերմունքի և սիրո եզակիությունը, որտև ի վերջո Աստված իր միածին որդուն անգամ չխնայեց մարդու փրկագործման համար, այնպես որ Քրիստոս մեկ անգամ իրեն մատուցում է պատարակ, մեկ անգամ և եզակի կերպով, շատերի փրկության համար, և ասում է պիտի գա նաև երկրորդ անգամ առանց մեղքի, ինչպես որ առաջին անգամ էր եկել, այսինքն կատարյալ երկնային մաքրությամբ, և ասում է պիտի հայտնվի նրանց, ովքեր սպասում են իրեն հավատքով փրկվելու համար։ Այսինքն, ինչպես առաջին գալուստն էր եզակի, ապա նաև պիտի լինի երկրորդ գալուստը, ուր պիտի իր լրմանը հասնի մարդկանց փրկագործությունը։ Եվ նրանք, ովքեր իսկապես հավատքով սպասում են Քրիստոսի գալստյանը, նրանք կարժանանան փրկության, համաձայն Պողոս առաքյալի խոսքի։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել Պողոս առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված 9-րդ գլխի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ անցնենք ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Ինչ առնչություն ունի հեթանոսական վարդավար տոնը Քրիստոսի հրաշափառ պայծառակերպության տոնի հետ, ինչու մեր քույր քրիստոնյա եկեղեցիները այդպես չեն նշում Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, իսկ մենք ամեն տարի այս վայրենությունը կապում ենք եկեղեցական տոնի հետ։ Տարբեր քրիստոնեական տոների ընդխառնված են նաև ազգային սովորություններ։ Այդ ազգային սովորությունների մի մասը գալիս է հեթանոսական շրջանից, և համաձայն է մեր ունկնդրի հետ, որ այն ամենի ինչ որ մենք անում ենք, իր մեջ ունի բավականին վայրենաբարո պահեր։ Բայց եթե այդ ամեն ինչը կատարվի մի փոքր ավելի պատշաճ ձևով, ընդունելի ձևով, ոչ թե վայրենավարի, ապա դա միգուցե որևէ ձևով չխանգարի այդ տոնի խորհրդին կամ չստվերի այդ տոնի խորհուրդը։ Անշուշտ հիմա այն ինչ կատարվում է տարօրինակի այն առումով, որ չես համեմատի փողոցներում իրար ջրողների թիվը և եկեղեցում այդ օրը պատարագի խորհրդին ներկայողների թիվը, և սա մի փոքր մտահոգի չէ, որ այդ օրվա խորհուրդը իմաստը շեղվում է մեկ այլ կողմ։ Իհարկե, ասենք մենք նաև փորձում ենք հարմարեցնել, փորձում ենք կապել իրար հետ, ասելով, որ պայծառակերպություն, լուսավորու, մաքրություն և այլն, այս բաները փորձում ենք իրար հետ բացատրել, բայց սրանք հարմարեցված բացատրություններ են, պետք է ասել, ինչպես որ կրակի վրայով թռնելու սովորությանը տեառնդ առաջի ժամանակ նույնպես մենք որոշակի բաներ ենք հարմարեցնում, և այլ սովորությունները, որոնք գալիս են հեթանոսական շրջանից։ Հիմա այն ինչ որ գալիս է հեթանոսական շրջանից, պետք չէ դիտել որպես թշնամական մի բան, նույնիսկ անգամ եթե դա ժամանակին ծառայել է հեթանոսական պաշտամունքի համար, որովհետև ի վերջո դա եղել է պաշտամունքի պահ, մարդիկ սխալ բաներ են պաշտել, բայց դա չի նշանակում, որ այդ պաշտամունքային ծեսը կամ դրա տարերը իրենք իսկ եղել են դիվային, լույսի նկատմամբ վերաբերմունքը, կրակի նկատմամբ վերաբերմունքը, ջրի նկատմամբ վերաբերմունքը, ի վերջո մենք նույնպես ջուրը օգտագործում ենք որպես ծիսական կարևոր սրբազան նշանակ հենց մկրտության ժամանակ։ Ուզում եմ ասել, որ այդպիսի բանով չնայենք, որտեվ որ սա սատանայական է, սա դիվային է, սա դժոխային է և այլն։ Ոչ, եթե այդ ամենի մեջ դիպտենք պաշտամունքային պա, իսկ ինչ է պաշտամունքը, պաշտամունքը ըստ էության եղել է հոգու թռիչքի պահը, հոգու վեհագույն ցանկությունների խտացումը, իսկ ով է ասել, որ հեթանոսական շրջանում մարդիկ ճշմարտությունը չէին փնտրում, միգուցե չէին գտնում, ճանապարհի կեսին էին մոլորվում, բայց շատ մոտ էին գտնելուն, և ով է ասել, որ հեթանոսական շրջանում մարդիկ չէին սպասում ճշմարտության գալուստին, բայց մոգերը ինչպես գնացին և գտան Քրիստոսին։ Ուզում եմ ասել, պետք չի սև ու սպիտակի վերածել, որ հեթանոսական ժամանակը սև ժամանակաշրջան է, և այնուհետև սպիտակ ժամանակաշրջանը գալիս է Քրիստոսի գալուստից հետո։ Համենայն դեպս, եթե դուք ուշադրությամբ կարդաք Մովսես խորենացու պատմությունը, կտեսնեք, որ խորենացին բավականին հիացմունքով է խոսում նաև մեր հեթանոսական շրջանի գործերի համար, և քրիստոնեությունը ըստ էության ոչ թե մերժեց հեթանոսությունը, այլ քրիստոնեությունը հեթանոսությունից վերցրեց այն լավագույնը, որ կար այնտեղ։ Բայց գալով այն ամենին, ինչ որ այսօր է կատարվում այդ ջրոցին և երբեմն շատ անհամ, այսպես ասած, տեսարանները, դա իհարկե ոչ մի կապ չունի այս տոնի խորհրդի հետ։ Ժոզեֆ Բորգոշի Թովմաս Ակվինացի գրքում ասում է, որ Թովմաս Ակվինացին գրել է Աստված մարդու եւ լավ եւ վատ վարքի արարիչն է, մարդը վատ արարքը չի կարող գործել առանց Աստծո աջակցման, դրա համար առաջին հերթին Աստված է արժանի ժողքի տանջանքներ, ինչպես է հնարավոր, որ կաթոլիկ եկեղեցին համամիտ լինի այս տեսակ կարծիքի հետ, քանի որ հայտնի է, որ նրանք ընդունում են Թովմաս Ակվինացուն։ Ես չեմ կարծում, որ Թովմաս Ակվինացին այսպիսի բան է գրել, դա ընդհանրապես մեկնաբանություն է, նշյալ հեղինակի մեկնաբանություն է, և Աստված ինքը չի հեղինակը չարիքի, Աստված մարդուն օժտել է ազատ կամքով, և մարդը ինքն է ընտրություն կատարում ընտրել բարիքը կամ չընտրել, բարիքը չընտրելը արդեն իսկ չարիքի ընտրություն է, այնպես որ դա տեղի ունենում մարդու կամքով, և պետք չէ, որ Աստծուն մենք վերագրենք չարիք։ Իսկ թե ինչի է Աստված մարդուն այդպիսի ազատությամբ արարել, Աստված ինքը գիտի, որովհետև ասում է, որ իր պատկերով և նմանությամբ արարեց մարդուն։ Մենք չգիտենք ինչ է Աստծո պատկերը և նմանությունը, բայց այս ամենից կարելի է ենթադրություն անել, որ մարդու ազատությունը կարևորագույն սկզբունքն է արարչագործության, և այստեղից կարելի է եզրահանգում կատարել, որթե չլիներ այդ ազատությունը, արարչագործությունը առանձնապես իմաստ չէր ունենա, և երևի Աստված էլ չէր ցանկանա անիմաստ բաներ արարել կամ ամեն ինչ կանխամտածված թատերական ներկայացում ստեղծել։ Ինչու է կինը եկեղեցում գլուխը ծածկում, կնոջ գլուխը ծածկելը, ինչպես մենք գիտենք, գալիս է հին ուխտից, Պողոս Առաքյալի մոտ այսպիսի արտահայտություններ կան, որ կինը պետք է եկեղեցում գլուխը ծածկի, և տարբեր տեսակի բացատրություններ կան, բայց հիմնական բացատրությունը մազերը ծածկելու մեջ է եղել, որտեվ մազը հնում գեղեցկության, շքեղության, ինչ-որ մի նշան է համարվել, այսինքն համարվել է, որ դա պետք է ծածկված լինի, որպեսի պաշտամունքի ժամանակ շեղում չառաջացնի։ Ինչպես նաև հիմա կանայք շատ են սիրում պճնվել և տարբեր տեսակի մազահարդարումների դիմել, և տղամարդիկ շատ ավելի զուսպ են այս հարցերում, որը կարող է տարբեր տեսակի ուշադրության շեղումներ առաջացնել։ Ընդհանրապես այդտեղից է գալիս, բայց ինքը բավականին արմատացած նաև արդեն սովորույթ է, դարերով ամրագրված, և մենք դրա մեջ հիմա ոչ թե տեսնում ենք սոսկ ինչ-որ մի բան ծածկելու իմաստ, այլ հիմա մենք դրա մեջ տեսնում ենք որպես աստվածպաշտության խոնարհություն, որպես աստվածպաշտության նշանակ, դրա համար հաղորդության ժամանակ, երբ կինը մոտենում է հաղորդվելու, պիտի գլուխը ծածկած լինի, և ցանկալի է, որ նաև արարողությունների ժամանակ էլ կանայք գլուխները ծածկեն, և դրանով իսկ ոչ թե իրենց գեղեցիկ մազերը ցուցադրեն, այլ խոնարհություն ցուցաբերեն Աստծո առաջ, Աստծո օրհնության առաջ։ Պետք է ասել, որ միայն կանայք չէ, որ գլուխները ծածկում են, նաև կուսակրոն հոգևորականներն էլ են գլուխները ծածկում, նրանց գլուխները ծածկած է, վեղար են կրում, և դա էլ էլի խորհրդանիշն է իրենց ուխտի, այսինքն պաշտամունքի, սա արդեն այստեղ ուխտի մի խորհուրդ է դառնում, գլուխը ծածկելը, և կա այդ սովորույթի պահը, և նաև ուխտի կամ պաշտամունքի նկատմամբ հարգանքի մի նշանակ է դառնում։ Տերունական աղոթքի հայր մեր, որ Հերկինս էս մասում, Հերկինս բառից հետո եսի առկայությունը արդյոք հավելում է բնագրին։ Ոչ, որովհետև հայոց լեզվում ընդհանրապես ընդունված է որևէ արտահայտության ժամանակ, նախադասության ժամանակ օժանդակ բայ օգտագործել, և դա ամենևին էլ հավելում չէ, այսինքն հունարեն բնագրից դա ընդամենը ճշգրիտ թարգմանություն է դեպի հայերեն լեզվի։ Իմ երեխաներին 90-ական թվականներին քահանան տանն է մկրտել, արարողություն շատ կարճ տևեց, ես լավ չեմ հիշում, արդյոք մռոնով դրոշմել է նրանց, թե ոչ, այս մկրտությունը վավերական է համարվում, չեմ կարող ասել, եթե մյուրոնով չի դրոշմել, որ դժվար թե այդպես լիներ, որտեւ եթե քահանան եկել է, հավանաբար հետը մյուրոն բերած կլինի, և եթե իհարկե հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորական է եղել, սա թող ունկնդիրը փորձի լավ հիշել, ապա հաստատ մյուրոն էլ իր հետ բերած կլիներ, և մյուրոնով պիտի որ ոծած լիներ, չեմ կարող ասել, բայց եթե մեր ունկնդիրը ունի ստույգ վկայություն, որ դա չի եղել, հաստատ գիտի ապա կարող է դրա համար գնալ և դիմել, որպեսի նորից մկրտեն իր երեխային, բայց պետք է շատ ծանրակշիռ լինի այս բոլոր հիմնավորումները, որպեսի դա արվի։ Շնորհակալություն, հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին, կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։